Καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Θα ξεκινήσω ζητώντας στο ξεκίνημα ένα πρώτο σχόλιο για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται αυτή η προεκλογική περίοδος. Αισθάνεστε, κύριε Τζίμερε, ότι θα γίνει επί της ουσίας διάλογος για τα μεγάλα θέματα των πολιτών, για την οικονομία, για τη δημόσια τάξη, για την ασφάλεια, για τα εθνικά θέματα? Σας ρωτώ γιατί μέχρι τώρα ασχολούμαστε με βίλες, Airbnb, με τους στίχους του Μηθριδάτη και άλλα τέτοια πολύ σοβαρά θέματα.
Ναι, δεν θα γίνει διάλογος, αλλά και όταν γίνεται διάλογος, πάλι δεν γίνεται διάλογος. Τι θέλω να πω? Τώρα είναι προφανές ότι οι πολιτικοί προσπαθούν να μιμηθούν, να φτάσουν το επίπεδο των μεσημεριανών εκπομπών, έτσι, lifestyle κοτσομπολιού. Αλλά και όταν δήθεν μιλούν για πολιτικά θέματα, δεν αναφέρουν ποτέ κάτι συγκεκριμένο. Αναφέρουν μόνο προθέσεις και ευχές. Να θυμίσω στους ακροατές σας ότι η Εθνική Δημιουργία λέει ότι για να εξυγιανθεί ο πολιτικός λόγος και η πολιτική ζωή, θα πρέπει να αλλάξουν οι κανόνες με τους οποίους κάποιος συμμετέχει στις εκλογές. Ένα κόμμα για να πάρει μέρος στις εκλογές θα πρέπει με τη δική μας πρόταση να καταθέσει 10 πλήρη νομοσχέδια στον Άριο Πάγο με δέσμευση να τα φέρει προς ψήφιση στη Βουλή που θα προκύψει εάν εκλεγεί η κυβέρνηση στους πρώτους 3 μήνες της κυβέρνησης. Οπότε θα ξέραμε ακριβώς, ας πούμε, πώς θα προστατευτεί η πρώτη κατοικία, όπως ακούσαμε ότι θα εξαγγείλει ο Τσίπρας, ή θα ξέραμε αν κάποιος θέλει να φορολογήσει τους πλούσιους, ας πούμε, για να ενισχύσει τους φτωχούς. Ποιον θεωρεί πλούσιο? Να μας πει ο νόμος που θα προτείνει, εάν τα κριτήρια θα είναι, ας πούμε, εισοδηματικά, θα είναι περιουσιακά, θα είναι συνδυασμός, και ποιους θεωρεί φτωχούς, ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι και πόσα θα δώσει. Έτσι θα μπορούσαμε να συγκρίνουμε τα ποσά που κάποιος διατείνεται ότι θα εισπράξει με τα ποσά που θέλει να δώσει, και θα γινόταν η κουβέντα σε συγκεκριμένα δεδομένα τα οποία θα μπορούσαν να μετρηθούν. Όταν κάποιος λέει ότι εγώ θέλω να ενισχύσω, ας πούμε, να επιταχυνθεί η δικαιοσύνη, να σας άκουσα πριν να το λέτε, είναι ένα μείζον θέμα και είναι ένας τομέας που δεν τον άγγιξε καθόλου Πιερακάκης. Τυχαίο? Δεν νομίζω.
Δεν έχει αρμοδιότητα να τον αγγίξει, παρότι θα μπορούσε, έχετε δίκιο, με την ηλεκτρονική οργάνωση των δικαστικών αρχείων και υποθέσεων να δώσει μια ταχύτητα.
Δεν είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο δικαστές.
Ναι, δεν είναι.
Όταν θες να τους δώσεις ένα... Εγώ είδα γραμματέα δικαστηρίου να πληκτρολογεί το link, και όχι αυτό που το παλιό link με τα χιλιάδες στοιχεία, ας πούμε.
Ναι.
Πληκτρολογεί ένα-ένα.
Σαν να είμαστε στη δεκαετία του 80.
Ναι. Δεν είναι συνδεδεμένοι, λοιπόν. Και αυτό θα μπορούσε να γίνει. Όταν οι δικογραφίες πάνε και έρχονται με καροτσάκια του σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω αν έχουν δει οι ακροατές σας ένα άρθρο μου, δικαιοσύνη αφοδεύουσα, κυριολεκτικά, στιβαγμένες δικογραφίες στις τουαλέτες, πάνω στη λεκάνη της τουαλέτας, στην Ευελπίδων. Πήγα και τράβηξα φωτογραφίες, διότι λόγω της πολιτικής μου δραστηριότητας συχνά βρίσκομαι στα δικαστήρια, αυτή είναι μια άλλη ιστορία, και βλέπετε πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Αλλά εγώ λέω ότι όταν, ας πούμε, φτάνουμε στο σημείο να χυθεί αίμα πρώτα για να χυθεί άπλωτο φως, κάτι δεν πάει καλά. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να ζητάει ισχυρή εντολή για να σαρώσει τις παθογένειες του ελληνικού δημοσίου. Δεν είχε το 19 ισχυρή εντολή, ή έκανε 4 χρόνια για να αντιληφθεί ότι το δημόσιο έχει παθογένειες? Ο συνομιλητής σας εδώ και χρόνια, 11 χρόνια τουλάχιστον, έχει μαλλιάσει η γλώσσα.
Τώρα να κάνω το απλό ερώτημα που φαντάζομαι ότι θα το συναντήσετε και στις περιοδίες σας.
Και σύνθετα ερωτήματα να κάνετε, τα απαντάμε.
Τα απλά είναι τα πιο δύσκολα. Θέλω να σας ρωτήσω σε έναν συμπολίτη μας που θα σας πλησιάσει και θα ρωτήσει. Πείτε μου, κυρία Τζίμερε, η Εθνική Δημιουργία τι διαφορετικό προτείνει από τα άλλα κόμματα? Γιατί να επιλέξω να την ψηφίσω? Τι θα αλλάξει στη ζωή μου αν βρεθείτε στα πράγματα?
Γιατί όλα όσα προτείνει είναι συγκεκριμένα. Σας είπα πριν, μία προϋπόθεση για να δούμε πόσο σοβαρά είναι τα κόμματα και για να δεσμεύονται. Και μάλιστα αυτή μπορεί να έχει και μία προέκταση. Εάν ένα κόμμα δεν εφαρμόσει αυτά τα 10 νομοσχέδια που πρότεινε ότι θα εφαρμόσει τους πρώτους 3 μήνες, να εκπίπτει της κυβέρνησης, να ξαναγίνονται εκλογές και το κόμμα, το πολιτικό του συμβούλιο, να χρεώνεται το κόστος των εκλογών. Διότι η έννοια του αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη αλλά δεν έχω καμία επίπτωση ή παρετούμε και ξαναβάζω υποψήφιο σε 10 μέρες, δεν νομίζω ότι συμβάλλει στη σοβαρότητα της πολιτικής ζωής. Λέμε επίσης για το οικονομικό μας πρόγραμμα. Η Εθνική Δημιουργία προτείνει οι δεκάδες χιλιάδες σελίδες φορολογικής νομοθεσίας να αντικατασταθούν από τρεις αράδες. Flat tax, γραμμικός φόρος, είναι αυτός που εφαρμόζει τώρα η Ιταλία. Τον έχουν εφαρμόσει πολλές χώρες. Πρώτη χώρα που τον εφάρμοσε ήταν το Χονγκ Κονγκ, δεύτερη η Εσθονία και σήμερα καμιά 32 χώρες στον κόσμο εφαρμόζουν αυτό το μαγικό σύστημα φορολογικής δικαιοσύνης και ανάπτυξης ταυτόχρονα. 10% γραμμικός φόρος σε φυσικά, 15% διότι υπάρχει η δέσμευση της φορολόγησης εταιρικών κερδών από 15% και πάνω. 15% γραμμικός φόρος σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, δηλαδή χωρίς κλίμακες.
Ναι, ναι.
Όσα χρήματα και να βγάζεις θα πληρώνεις 15%. Δεν είναι το ίδιο ποσό, είναι το ίδιο ποσοστό. Αφού όμως αφαιρεθούν όλα τα έξοδα και εκπέσουν του φορολογητέου εισοδήματος. Αυτό θα εξαφάνιζε την φοροδιαφυγή, γιατί θα την καθιστούσε ασύμφορη. Θα ζητούσες εσύ αποδείξεις από τον υδραυλικό, από τον γιατρό, από τον δάσκαλο των παιδιών σου, εν πάση περιπτώσει, από όλα τα επαγγέλματα που μπορεί να δουλεύουν με μαύρα. Το κράτος σήμερα σου λέει δεν αναγνωρίζω την απόδειξη, μολονότι ότι έχω εισπράξει τον ΦΠΑ που προέρχεται από τα χρήματα που ξόδεψες. Θεωρώ ότι τα χρήματα αυτά εξακολουθείς να έχεις, τα έχεις στην τσέπη. Αυτό εκτός από αντιαναπτυξιακό είναι και ανήθικο. Με αυτό το σύστημα που προτείνω και ταυτόχρονα 15% ΦΠΑ, με 9% ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης. Τελειώσαμε. Τρεις γραμμούλες που αντικαθιστούν χιλιάδες μπλεγμένων νόμων με τους οποίους διαφορετικά φορολογείται το εισόδημα από αυτή την πηγή, με άλλο συντελεστή το ένα, με άλλο συντελεστή το άλλο. Όλα τα έσοδα των ανθρώπων και των νομικών προσώπων θα μπαίνουν σε ένα κουβά, από αυτόν θα βγαίνουν τα έξοδα και ό,τι μένει θα φορολογείται με 15%.
Μεταναστευτικό, φράχτης, θέλω ένα σχόλιο σας για τη συζήτηση που έχει ανοίξει.
Όταν από το 12 που εμφανίστηκα ας πούμε στο δημόσιο λόγο έλεγα ότι το αντίθετο του ξέφραγου αμπελιού, γιατί άκουγα πολλούς δημοσιολογούντες να λένε μπορεί η χώρα να είναι ξέφραγου αμπέλι. Δεν μπορεί, αλλά το αντίστοιχο του ξέφραγου είναι το φραγμένο. Άρα προφανώς εφόσον υπάρχει εισρωή εισβολέων, γιατί για μένα αυτοί δεν είναι πρόσφυγες, ελάχιστοι είναι πραγματικοί πρόσφυγες πολέμου, οι υπόλοιποι είναι είτε οικονομικοί μετανάστες τυχοδιώκτες, είτε εισβολή στο Ισλάμ, ξεκάθαρα. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτή η εισβολή, πρέπει να τους αντιμετωπίσει με κάθε τρόπο. Όμως η εισβολή δεν ανακόπτεται στο φράχτη, ούτε στο Αιγαίο. Ανακόπτεται στο τηλέφωνο. Όταν δηλαδή ο Αχμέτ πάρει τηλέφωνο του ξάδελφου που περιμένει να έρθει και του πει: κοίταξε να δεις, ξάδελφε, αλλιώς μας τα είπαν οι διακινητές και αλλιώς τα βρήκαμε. Με συνέλαβαν, είμαι υποκράτηση σε κλειστές δομές, διότι μπήκα παράνομα στη χώρα και ο νόμος ο οποίος προστατεύει τα σύνορα τιμωρεί την παράνομη εισβολή και μου είπαν τα παιδιά από τη ΜΚΟ ότι δεν έχω καμιά ελπίδα να πάρω άδεια διαμονής, θα δικαστώ, θα καταδικαστώ, θα εκτίσω την ποινή και θα απελαθώ ή μου δίνουν την ευκαιρία να φύγω και νωρίτερα μόνος μου.
Οι Έλληνες...
θα είχαμε αυτόν τον αριθμό εισβολέων.
Οι Έλληνες που τόσα χρόνια μετανάστευαν και μεταναστεύουν για οικονομικούς λόγους, θα τους χαρακτηρίζατε και αυτούς τυχοδιώκτες.
Καθόλου. Συγγνώμη, δεν είναι.
Γιατί αυτό είναι το ερώτημα.
Δεν είναι κακό κάποιος να είναι και τυχοδιώκτης, αλλά αυτό να γίνεται νόμιμα. Οι Έλληνες που μετανάστευαν δεν μπαίναν παράνομα στην Αμερική.
Μπήκαν και αρκετοί παράνομα. Τώρα να μην λέμε.
Πηγαίναν στην Ίσο Έλλης, τους ξεδιάλεγαν εκεί και οι παράνομοι ήταν υποδιωγμό. Δηλαδή και σήμερα αν πας παράνομα στην Αμερική, όταν θα σε πιάσουν θα σε διώξουν. Δεν θα σου δώσουν κάρτα. Άρα το κύριο, το μεγαλύτερο κύμα των Ελλήνων που πήγαν στην Αυστραλία, στην Αμερική ή στην Ευρώπη, πήγαν κατόπιν προσκλήσεως, πήγαν νόμιμα, παρουσιάστηκαν στα σύνορα, δείξαν τα χαρτιά τους, είπαν αυτός είμαι, αυτά ξέρω, με θέλετε, σε θέλουμε του είπαν. Και συνέχισε λοιπόν τη δουλειά του στις χώρες που τον υποδέχτηκαν. Υπ' αυτή την έννοια και η Ελλάδα θα μπορούσε να δέχεται αυτούς που χρειάζεται για το συγκεκριμένο χρόνο που χρειάζεται, όχι όμως φορείς, και αυτό επίσης έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να το λέω, φορείς ενός συστήματος αξιών που δεν είναι θρησκεία, είναι ένα σύστημα κοινωνικό, στρατιωτικό, πολιτικό, με το προκάλεμα της θρησκείας, απολύτως ασύμβατου με τις αξίες και τον πολιτισμό της Ευρώπης. Εάν συνεχίσουμε έτσι, σε μερικές δεκαετίες η Ευρώπη ολόκληρη θα γίνει Ισλαμικό Χαλιφάτο και μάλιστα χωρίς να ανοίξει μύτη με δημοκρατικές διαδικασίες.
Τώρα θέλω...
Πακιστανικής καταγωγής μουσουλμάνος είναι ο πρωθυπουργός της Σκωτίας, το ίδιο ο δήμαρχος του Λονδίνου, και ευτυχώς που υπάρχει ο ινδικής καταγωγής πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας που λέει πρέπει να βάλουμε τέλος στην παράνομη μετανάστευση.
Τώρα θέλω να μου πείτε, κύριε Τζίμερε, πώς βλέπετε το μετεκλογικό σκηνικό και το ενδεχόμενο συνεργασιών. Και αν το δικό σας κόμμα, στην περίπτωση που μπει στη Βουλή, θα μετάσχει στη συζήτηση για το σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας και υπό ποιες προϋποθέσεις.
Είναι προφανές ότι εάν δεν συνεργαστούν τα δύο μεγάλα κόμματα, ένα σενάριο ιδιαίτερα απίθανο, δεν πρόκειται να προκύψουν συνεργασίες ούτε της αριστεράς ούτε της εντός πολλών εισαγωγικών δεξιάς. Δεν βγαίνουν δηλαδή τα κουκιά με την απλή αναλογική. Με την ενισχυμένη αναλογική, ενδεχομένως η Νέα Δημοκρατία, ίσως με την πλάτη του Πασόκ, δεν ξέρω τι θα προκύψει μετά, γιατί βλέπετε ότι φροντίζουν να κόβουν γέφυρες στα κόμματα πριν τις εκλογές, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να αλλάξει. Δηλαδή τα κόμματα πρέπει να καθιστούν σαφείς τις προθέσεις τους για την μετεκλογική συμπεριφορά τους, για να μην φέρνουν προεκπλήξεων τους πολίτες. Εμείς λοιπόν λέμε ότι δεν είναι δυνατόν να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία υπό την έννοια της μοιρασιάς καρεκλών. Δηλαδή δώστε μας δύο υπουργεία να το ράψουμε και να λέμε ναι σε όλα, όπως γίνονται συνήθως συνεργασίες. Αλλά έχουμε αποδείξει στην περιφέρεια, ας πούμε, που είμαστε 9 χρόνια περιφερειακή παράταξη, έχουμε αποδείξει ότι στηρίζουμε αυτά τα οποία συμφωνούμε. Εγώ έχω ψηφίσει, η παράταξή μου δηλαδή με 3 συμβούλους, έχει ψηφίσει αρκετές από τις προτάσεις του Πατούλη, έχει καταψηφίσει άλλες, τη Δούρου επίσης, μάλιστα έχω υπερψηφίσει και πρόταση του Κουκουέ με την οποία συμφωνούσα. Δηλαδή έτσι θα πρέπει να είναι ο πολιτικός πολιτισμός στη χώρα αν θέλουμε να πάμε μπροστά. Αυτό το χουλιγκανικό όχι σε όλα όταν τα λένε οι αντίπαλοι και ναι σε όλα όταν τα λένε οι δικοί μας, δεν οδήγησε πουθενά. Εμείς θα στηρίζουμε αυτά τα οποία συμφωνούμε και θα δώσουμε ψήφο ανοχής στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ψήφο ανοχής, χωρίς να ζητήσουμε κανένα αντάλλαγμα. Βλέποντας
χωρίς να μπείτε στην κυβέρνηση, λέτε. Απλώς ψηφίζοντας εκεί που συμφωνείτε.
Ακριβώς.
Και μη ψηφίζοντας εκεί που διαφωνείτε.
Ακριβώς.
Ώστε να επηρεάζετε την εξέλιξη των πραγμάτων.
Διότι, προσέξτε να δείτε, έχουμε την αντίληψη ότι αν μπει κάποιος, ας πούμε, στην κυβέρνηση, μπορεί να κάνει δουλειές, ξέρω εγώ, μπορεί να αλλάξει μια πολιτική. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα αυτό έως αδύνατο. Έτσι όπως είναι στημένο το ελληνικό δημόσιο, θα παράγει τραγωδίες. Και ο Θεός να γίνει πρωθυπουργός δεν μπορεί να κυβερνήσει. Είναι μη κυβερνήσιμη η χώρα. Αυτές είναι οι παθογένειες του ελληνικού δημοσίου. Δεν υπάρχει πουθενά ιεραρχία. Δεν υπάρχει περίγραμμα θέσης, περιγραφή θέσης. Δεν υπάρχει η προσωπική ευθύνη. Δεν ξέρεις δηλαδή ποιος φταίει για κάτι. Και βλέπουμε ότι οι επιτροπές ψάχνουν και ψάχνουν και τελικά διαχέεται η ευθύνη. Είναι όλοι λίγο υπεύθυνοι και κανένας. Και όταν κάποια στιγμή τιμωρηθεί το δημόσιο, πάλι ο πολίτης την πληρώνει.
Ένα...
Και επίσης το,
ναι,
ίδιο, ναι, το δημόσιο, το ίδιο το δημόσιο προφυλάσσει με έναν τρόπο εξοργιστικό τους ακατάλληλους. Δηλαδή στη δικαιοσύνη, ας πούμε. Διαβάσαμε απίθανα πράγματα για δικαστές που καθυστερούσαν 30 μήνες να βγάλουν απόφαση, για συμβούλους της επικρατείας οι οποίοι ανέβαλαν μία υπόθεση 63 φορές και εξακολουθούν να είναι στη θέση τους. Καταλαβαίνετε ότι οι άνθρωποι πάνε στη δικαιοσύνη και βρίσκουν ένα σύστημα το οποίο στην καλύτερη περίπτωση λειτουργεί πλημελώς. Στην καλύτερη. Διότι μπορούμε να σκεφτούμε πάρα πολλά για τους λόγους για τους οποίους αναβάλλεται μια υπόθεση 63 φορές.
Ένα,
έτσι δεν είναι.
Ένα τελευταίο πολύ σύντομο σχόλιο.
Χωρίς τιμωρία όμως καμία. Χωρίς τιμωρία δεν υπάρχει διοίκηση.
Ένα τελευταίο πολύ σύντομο σχόλιο σας, γιατί ο χρόνος μας τελειώνει. Πώς βλέπετε την συμμετοχή του κόμματος Κασιδιάρη στην εκλογική αναμέτρηση, πώς σχολιάζεται αυτό που αποκαλύπτεται από χθες, ότι δηλαδή ένας εκ των πρώην αντισαγγελέων του Αρείου Πάγου θα τεθεί τελικά επικεφαλής στο κόμμα αυτό?
Από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ότι από τη στιγμή που ο νόμος λέει ότι για να αποκλειστεί κάποιος από τις εκλογές θα πρέπει να υπάρχει αμετάκλητη, ούτε καν τελεσίδικη, αμετάκλητη, δηλαδή μετά την προσφυγή στον Αρειοπάγο, απόφαση, τότε κάθε μεθόδευση είναι αντισυνταγματική. Είναι δε και πρωτοφανής νομική επινόηση η έννοια του εικονικού και του πραγματικού αρχηγού ενός κόμματος. Δηλαδή, υπ' αυτή την έννοια, ο Ανδρουλάκης, ας πούμε, είναι εικονικός πρόεδρος του Πασόκ και πραγματικός είναι ο συγχωρημένος ο Ανδρέας. Πόσοι δικαστές θα κρίνουν ποιος είναι εικονικός και ποιος είναι πραγματικός. Όμως, έχουμε τοποθετηθεί, αλλά θα πρέπει αυτό να νομοθετηθεί, κατά τη συμμετοχή κομμάτων που απεργάζονται την επιβολή ολοκληρωτικού συστήματος στη χώρα. Αυτό περιλαμβάνει σαφέστατα το ΚΚΕ. Και μάλιστα το ΚΚΕ το λέει φορά παρτίδα. Η Χρυσή Αυγή το έλεγε συγκαλυμμένα, ο Κασιδιάρης δεν το λέει καθόλου, φροντίζει να το κρύβει. Αλλά κόμματα τα οποία τώρα έχουν
είναι
ολοκληρωτική αντίληψη...
ανίερη η σύγκριση του ΚΚΕ με, το, με τους ναζιστές και τους νεοναζιστές.
Ο σαλινισμός προκάλεσε μεγαλύτερους ποταμούς αιμάτων από τον, από τον ναζισμό. Για ποιο λόγο?
Ναι, αλλά δεν είναι σταλινικό κόμμα το ΚΚΕ. Δεν είναι σταλινικό κόμμα.
Συμπαθάτε με.
Εντάξει.
Γιατί πολλοί δεν έχουν διαβάσει το πρόγραμμα του ΚΚΕ το σημερινό. Όχι του 49. Σήμερα, αν μπείτε στο site του ΚΚΕ, στην ταυτότητα θα δείτε τις διακηρύξεις του ΚΚΕ, το οποίο λέει ότι έχω σκοπό να καταργήσω τη δημοκρατία. Θα το ολοκληρώσω, κύριε Χατζηνικόλα.
Ναι, βεβαίως
θα το ακούσουν ακόμα και αυτοί που δεν τους αρέσει να το ακούν. Και θα επιβάλλω στη χώρα δικτατορία του προλεταριάτου. Θα καταργήσω τη δικαιοσύνη, θα την αντικαταστήσω με επαναστατικές επιτροπές, το στρατό με επαναστατικές ομάδες οπλισμένων νέων με καταγωγή αγροτική ή εργατική. Γιατί αυτό το πράγμα να συμμετέχει στο λεγόμενο δημοκρατικό τόξο? Από πού και σπου ένα κόμμα που απεργάζεται τη δικτατορία θα πρέπει να ονομάζεται δημοκρατικό? Δεν το καταλαβαίνω.
Λοιπόν, αν
το
θα πρέπει να κάνουμε τώρα μεγάλη συζήτηση και
την ανοίξουμε,
τη ρίξατε τη βόμβα στο 90. Δεν συμφωνώ μαζί σας, το δηλώνω. Αλλά δεν είναι υποχρεωτικό να συμφωνούμε, καθόλου υποχρεωτικό.
Ναι, αλλά πρέπει, πρέπει να έχετε αντεπιχείρημα.
Ναι, δηλαδή, αντεπιχειρήματα λέω... έχω, χρόνο δεν έχω. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και για αυτό το θέμα και για άλλα.
Να παραθέσουμε τα επιχειρήματά μας.
Ευχαριστώ.
Και να καλέσετε και κάποιον του ΚΚΕ επίσης να παραθέσει τα επιχειρήματά του και να μας πει πώς φαντάζεται την επιβολή δικτατορία στην
Ευχαριστώ,
χώρα.
Κύριε Τζίμερε.
Θα πρέπει να ονομάζεται δημοκρατία.
Καλημέρα στον πρόεδρο της Εθνικής Δημιουργίας. Καλημέρα, πρόεδρε.